News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเคียร์เซนนิลเซนพ้นจากตำแหน่งแล้วนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศจะผนวกรวมนิคมสร้างตนเองของอิสราเอลในเขตตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศหากตนชนะการเลือกตั้งวันอังคารนี้สมาชิกรัฐสภาอิหร่านเตือนวอชิงตันว่าอิหร่านจะตอบโต้ถ้าสหรัฐระบุว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายในรายงานเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีเรื่องประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียไม่นำพาต่อคำทักท้วงของสหรัฐเรื่องอันตรายต่อความมั่นคงจากเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้รายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเรื่องของสารกราฟีนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสารที่แข็งแกร่งทนทานที่สุดและอาจจะเป็นความหวังใหม่สำหรับการทำระบบเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง 5Gสุดท้ายวันนี้ครับรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าผู้ชายราว4ปีครึ่งเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับในขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์และช่วงหัวค่ำของวันนี้มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Homeland Security Department Kirsten Nielsen ได้ลาออกจากตำแหน่งโดยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ว่ารัฐมนตรีนิลเซนกำลังพ้นจากตำแหน่งไปและขอขอบคุณการทำงานของเธอที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐไม่ได้ให้เหตุผลว่าการลาออกของรัฐมนตรีหญิงนิลเซนผู้นี้คืออะไรแต่เท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำความไม่พอใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่และนักวิเคราะห์เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่คิดว่ารัฐมนตรีหญิงเคียร์สเตนนิลเซนเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐได้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่านายเควินแมคคาลีนันซึ่งขณะนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรและการปกป้องชายแดนจะเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ว่านี้แทนรายงานของ CNN วันนี้ระบุว่ารัฐมนตรีหญิงเคียร์สเตนนิลเซนไม่ได้ลาออกด้วยความสมัครใจและรายงานเรื่องการพ้นจากตำแหน่งนี้มีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองพบปะหารือกันที่ทำเนียบขาวซึ่งรายงานระบุว่าเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าตนได้ผ่อนผันเรื่องการปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกโดยจะให้เวลาเม็กซิโก1ปีในการช่วยกวดขันยับยั้งกลุ่มผู้อพยพข้ามพรมแดนและยาเสพติดที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐมิฉะนั้นแล้วตนจะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้ารถยนต์ที่เม็กซิโกส่งเข้าไปขายในสหรัฐ 25%ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนสามารถจะตัดสินใจสั่งปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนี้เมื่อใดก็ได้และกล่าวด้วยว่าขณะนี้ระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นกำลังมีปัญหาท่วมท้นจากการที่ต้องรับมือกับผู้แสวงหาที่พักพิงซึ่งบางคนนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่มีฐานะที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีบางคนในกลุ่มผู้ที่อพยพข้ามพรมแดนไปหาที่พักพิงในสหรัฐนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมครับอีกด้านหนึ่งไปที่ตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอังคารนี้และนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าถ้าตนชนะการเลือกตั้งในวันอังคารตนจะใช้นโยบายผนวกเขตนิคมตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศคำกล่าวที่ว่านี้ดูจะขัดกับนโยบายของ ผู้สมัครซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของประธานของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและพรรคการเมืองของฝ่ายค้านซึ่งนำโดยเบนนี่แกนส์นายพลนอกราชการที่เคยเป็นอดีตเสนาธิการทหารของอิสราเอลนั้นดูจะนำหน้าของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูที่ได้อยู่ในปัจจุบันคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเรื่องการผนวกนิคมตั้งถิ่นฐานของชาวยิวบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลนี้ทำให้มีการต่อต้านคัดค้านจากปาเลสไตน์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของปาเลสไตน์เตือนว่าหากนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูทำเช่นนั้นจริงก็จะเกิดปัญหาที่แท้จริงขึ้นมาปาเลสองค์กรปกครองตนเองของปาเลสไตน์กล่าวว่าพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดรวมทั้งฉนวนกาซาและบริเวณตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มนั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอธิปไตยของปาเลสไตน์ที่จะก่อตั้งขึ้นในอนาคตถึงแม้อิสราเอลจะควบคุมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนมาตั้งแต่ปี2510ก็ตามแต่ก็ยังไม่มีนโยบายผนวกดินแดนดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนซึ่งไม่เหมือนกับเขตตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มกับที่ราบสูงโกลันซึ่งอิสราเอลเพิ่งประกาศผนวกเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตนและอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของตนและสหรัฐก็ให้การรับรองเรื่องการผนวกที่ราบสูงโกลันเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับในตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์สมาชิกรัฐสภาอิหร่าน255คนจากจำนวน290คนร่วมลงนามในแถลงการเตือนสหรัฐว่าอิหร่านจะมีการตอบโต้ในลักษณะเดียวกันหากวอชิงตันประกาศกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติหรือกองกำลัง Revolutionary Guards ของอิหร่านนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายคาดว่ารัฐบาลวอชิงตันจะประกาศระบุให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้หลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานหลายปีซึ่งถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็จะนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐนั้นประกาศระบุให้กองกำลังของต่างชาติมีฐานะเป็นกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศครับจากตะวันออกกลางขยับไปที่เอเชียใต้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ปากีสถานเตือนว่าอินเดียกำลังวางแผนโจมตีทางทหารต่อปากีสถานครั้งใหม่และเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติใช้มาตรการทางการทูตเข้าแทรกแซงเพื่อยับยั้งการโจมตีของอินเดียในเรื่องนี้ซึ่งจะเป็นการบ่อนทำลายเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานอ้างว่าปากีสถานมีข่าวกรองที่น่าเชื่อถือที่บ่งชี้ว่าอินเดียกำลังวางแผนและเตรียมการจะเปิดการโจมตีทางทหารข้ามพรมแดนในช่วงวันที่16ถึง20เมษายนที่จะถึงนี้แต่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียมีคำแถลงตอบโต้ว่าคำกล่าวของปากีสถานในเรื่องนี้เป็นเล่ห์กลและเป็นกลอุบายที่อิสลามาบัดมีขึ้นเพื่อจะเรียกร้องให้กลุ่มก่อการร้ายที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในปากีสถานนั้นดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายในอินเดียครับคำเตือนและการตอบโต้กันระหว่างปากีสถานและอินเดียที่ว่านี้มีขึ้นก่อนที่อินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศซึ่งจะมีกำหนดยาวนานกว่า1เดือนตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง19พฤษภาคมครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีคำเตือนต่อประเทศพันธมิตรหลายประเทศเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงจากการทำธุรกิจหรือใช้โครงข่ายความการสื่อสารโทรคมนาคมความเร็วสูงแบบ 5G ของบริษัทหัวเว่ยแต่ขณะนี้หลายประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐดูจะเพิกเฉยต่อคำเตือนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพันธมิตรของสหรัฐในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมุ่งหน้าที่จะจับมือทำธุรกิจกับหัวเว่ยเพื่อติดตั้งเครือข่าย 5G ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้นายชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศมีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มทดสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ของบริษัทหัวเว่ยที่จังหวัดชลบุรีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของทางการไทยระบุว่า สาเหตุที่เลือกหัวเว่ยเพราะมีราคาถูกกว่าบริษัทอื่นแม้ว่ามีคำเตือนจากสหรัฐเรื่องความเสี่ยงจากการถูกสอดแนมก็ตามส่วนที่ฟิลิปปินส์บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ Globe Telecom ก็กำลังเปิดตัวเครือข่าย 5G โดยมีความร่วมมือกับหัวเว่ยเช่นเดียวกับบริษัท Maxis ของมาเลเซียที่เพิ่งลงนามในบันทึกความเข้าใจกับหัวเว่ยเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่าย 5G ในมาเลเซียเช่นกันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอดีตเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐ6คนร่วมกันออกแถลงการเตือนถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่มาพร้อมกับเครือข่าย 5G ของบริษัทจีนที่มีต่อพันธมิตรของสหรัฐโดยระบุนะครับว่ามีความกังวลว่าในอนาคตสหรัฐจะไม่สามารถใช้เครือข่ายที่พึ่งพาเทคโนโลยีของจีนเพื่อกิจการด้านการทหารในดินแดนหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐซึ่งรวมถึงในยุโรปและเอเชียได้นะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอก็กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากการประชุมขององค์การเนโตในกรุงวอชิงตันเตือนว่าในอนาคตนั้นบางประเทศในยุโรปที่ยังยืนกรานทำธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีจากจีนอาจถูกตัดขาดจากเครือข่ายข่าวกรองของสหรัฐหากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่ามีอันตรายมากเกินไปที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับประเทศนั้นนะครับแพทริกเมอร์ฟี่รองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิกกล่าวว่าสหรัฐต้องการแบ่งปันข้อมูลความเสี่ยงจากเทคโนโลยีของหัวเว่ยให้พันธมิตรของสหรัฐได้รับทราบจากประสบการณ์ของสหรัฐเองทางด้านคุณดีนเชงนักวิชาการอาวุโสแห่งสถาบัน Heritage Foundation ในกรุงวอชิงตันชี้เช่นกันนะครับว่าหัวเว่ยคือหนึ่งในบริษัทเอกชนของจีนที่พร้อมทำตามคำสั่งของรัฐบาลกรุงปักกิ่งขณะที่ธุรกิจโทรคมนาคมก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศทั้งในด้านการทหารการเงินและเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามดูเหมือนคำเตือนของรัฐบาลสหรัฐจะไม่ได้ผลมากนักในการจูงใจประเทศพันธมิตรส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ผ่านมาสหรัฐเองที่มักเป็นฝ่ายถูกวิจารณ์เรื่องการสอดแนมประเทศอื่นนะครับคุณริชาร์ดเครเมอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีอาลีทชี้นะครับว่าช่วงหลายปีมานี้มีการเปิดเผยหลายครั้งว่ารัฐบาลอเมริกันได้ร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมเพื่อลอบเก็บข้อมูลลับในประเทศต่างๆดังนั้นจุดยืนของสหรัฐในกรณีหัวเว่ยจึงดูย้อนแย้งเพราะในขณะที่สหรัฐไม่ต้องการให้จีนสอดแนมตนเองและประเทศพันธมิตรแต่สหรัฐกลับเป็นฝ่ายที่ต้องการสอดแนมจีนเสียเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 26,425 Nasdaq ที่ 7,939 ส่วน Standard & Poor's ที่ 2,893 ทั้ง3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ผู้นำสหภาพยุโรปจะร่วมประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงในสัปดาห์นี้ที่กรุงบรัสเซลส์นะครับโดยมีประเด็นเรื่องการค้าเป็นประเด็นหลักเวลานี้ทาง EU กำลังพยายามหาทางเพิ่มมาตรการกดดันทางการค้าต่อจีนสำหรับการเปิดตลาดภายในประเทศจีนรับสินค้าจาก EU หลังจากที่จีนยังรีรอที่จะปฏิบัติตามคำขอของ EU ในเรื่องการลดมาตรการอุดหนุนต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของจีนและเปิดตลาดจีนให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนมากขึ้นในทางกลับกัน EU ก็มีความกังวลมากขึ้นนะครับจากการที่บริษัทจีนเข้ามากว้านซื้อกิจการต่างๆในสหภาพยุโรปเช่นกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ EU คาดว่าจีนจะไม่ยอมตกลงใดๆในการเจรจาในวันอังคารนี้โดย EU ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก28ประเทศรวมกันถึง15ล้านล้านดอลลาร์ประสบปัญหาในการสร้างเอกภาพในหมู่ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะในด้านการลงทุนจากต่างประเทศทำให้จีนอาศัยช่องโหว่นี้ในการจัดทำข้อตกลงด้านการลงทุนเป็นรายประเทศแทนนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการทำข้อตกลงระหว่างจีนกับอิตาลีเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อให้อิตาลีเข้าร่วมในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนั่นเองครับ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม2วันถือเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี้ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำนำหน้าประเทศอื่นโดยรัฐบาลกรุงโซตั้งเป้าว่าการเปิดตัวเครือข่าย 5G จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้อีกทางหนึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าบริษัทโทรคมนาคม Verizon อาจเปิดตัวเครือข่าย 5G เร็วขึ้นกว่าเดิมในสหรัฐทำให้บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมในเกาหลีใต้ต้องเลื่อนเปิดตัวให้เร็วขึ้นเช่นกันเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่มีเครือข่าย 5G ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮับนะครับโดยสำนักข่าวยอนฮับยังรายงานด้วยว่าบริษัท SK Telecom ของเกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่าย 5G เร็วกว่า Verizon ของสหรัฐ2ชั่วโมงและมีคนดังของเกาหลีใต้6คนที่เป็นลูกค้าชุดแรกของเครือข่ายนี้รวมถึงสมาชิกวง K-POP EXO และนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งโอลิมปิกจากเกาหลีใต้คิมยุนนานะครับสำหรับประชาชนทั่วไปในเกาหลีใต้สามารถเริ่มใช้เครือข่าย 5G ได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บริษัทซัมซุงเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ Galaxy S10 5G ซึ่งบอกว่าเป็นมือถือรุ่นแรกที่สามารถรองรับเครือข่าย 5G ได้ในตัวเองนะครับไปต่อกันที่เกาหลีเหนือครับบริษัทนำเที่ยวในเกาหลีเหนือเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมในการแข่งขันวิ่งมาราธอนประจำปีในกรุงเปียงยางซึ่งเพิ่มขึ้นราว2เท่าจากปีที่แล้วการแข่งขันมาราธอนซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองวันเกิดของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือและถือเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวของเกาหลีเหนือนะครับบริษัทนำเที่ยวคอโยทัวร์ระบุว่าปีนี้ชาวตะวันตกเข้าร่วมในการแข่งขัน950คนเพิ่มขึ้นจากจำนวน450คนเมื่อปีกลายอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงบ้างแล้วนะครับแต่ปีนี้บรรดาบริษัทนำเที่ยวเกาหลีเหนือยังคงเตือนนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อห้ามและกฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐบาลเกาหลีเหนืออย่างเคร่งครัดขณะที่อยู่ในกรุงเพียงยางนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นกันนะครับแต่เป็นที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยสุดสัปดาห์นี้คาดว่าอาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชื่นชมความงามของทุ่งดอกฟินที่เมืองเลคเอลซินอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะครับช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนนับแสนคนเดินทางไปยังเมืองเล็กๆทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้เพื่อชมความสวยงามของทุ่งดอกฟินสีส้มที่ปกคลุมไปทั่วเนินเขาจนก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รัฐบาลท้องถิ่นออกคำเตือนทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงปัญหาการจราจรดังกล่าวแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลไปยังทุ่งดอกฟินได้นะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนกระแสความนิยมของการท่องเที่ยวชมดอกไม้ที่กำลังจะสิ้นสุดลงอาจทำให้ทางหน่วยงานตำรวจทางหลวงของเมืองนี้ขาดรายได้ไปบางส่วนเพราะที่ผ่านมาสามารถเก็บเงินค่าปรับได้ไม่น้อยจากเจ้าของรถหลายพันคันที่จอดรถของตนทิ้งไว้ข้างทางเพื่อเดินไปถ่ายรูปทุ่งดอกฟินโดยไม่สนใจกับป้ายห้ามจอดค่าปรับที่เจ้าของรถต้องจ่ายแลกกับภาพเนินเขาสีส้มสวยๆคือ55ดอลลาร์ต่อใบสั่ง1ใบหรือประมาณ 1,750 บาทครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากธุรกิจสักครู่เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเทคโนโลยีกราฟีนซึ่งมีความหนาเพียง1อะตอมได้ชื่อว่าเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นวัสดุแห่งอนาคตด้วยซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูง 5G ได้เควินอีน็อกซ์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
แม้ว่ากราฟีนจะมีขนาดจิ๋วมากโดยหนาเพียงแค่1อะตอมแต่ว่าก็เป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเหล็กค่ะกราฟีนเป็นสื่อนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีและหลายคนเชื่อว่ากราฟีนมีศักยภาพในฐานะผู้แปลงโฉมหน้าเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายค่ะ ศาสตราจารย์คอนสแตนตินโนโวเซลอฟแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ที่ชนะรางวัลโนเบลในฐานะหนึ่งในผู้ค้นพบกราฟีนกล่าวว่าการใช้งานที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งของกราฟีนคือการสื่อสารค่ะเพราะเป็นวัสดุใสและสามารถส่งสัญญาณข้อมูลผ่านวงจรใยแก้วที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ
It just allows you to push the signal processing into the optical domains
ศาสตราจารย์โนโวเซลอฟกล่าวว่ากราฟีนช่วยปรับให้การแปลงสัญญาณเข้าสู่ระบบใหญ่แก้วและเขาเชื่อว่าไม่มีวัสดุใดที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันนี้ทำให้การใช้งานในภาคการสื่อสารไร้สายยุคใหม่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากในขณะที่เป็นการใช้งานที่ทำได้จริงๆกราฟีนมีน้ำหนักเบาจึงสามารถนำไปผสมเข้ากับวัสดุอื่นได้ทุกอย่างตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงเสื้อผ้าและรถยนต์ค่ะซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและความเป็นอัจฉริยะและคุณสมบัติของกราฟีนในการส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายสื่อสารไร้สายระบบ 5G ที่มีความเร็วสูงมากมีความเป็นไปได้ค่ะ
We started to see it first in composite material applications in sport goods
ศาสตราจารย์โนโวเซลอฟกล่าวนะคะว่าเริ่มแรกกราฟีนถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนผสมของวัสดุคอมโพสิตอย่างสินค้ากีฬารถยนต์ทันสมัยและในตอนนี้กำลังจะเข้าไปมีบทบาทด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยเขาบอกว่าถือเป็นความคืบหน้าในระดับที่ดีสำหรับวัสดุชนิดใหม่นี้ค่ะกราฟีนยังช่วยสร้างความเป็นไปได้ในการผลิตแผงโซลาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ
I think we'll see more interesting applications like applications in biotechnology maybe
ศาสตราจารย์โนโวเซลอฟกล่าวว่าเราจะได้เห็นการใช้งานของกราฟีนที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในสาขาไบโอเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการกรองผ่านเนื้อเยื่อเมมเบรนซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและต้องใช้เวลาในการพัฒนาค่ะศาสตราจารย์โนโวเซลอฟกล่าวว่าวงจรของกราฟีนมีความละเอียดอ่อนสูงมากวัสดุขนาดบางเท่ากับ1อะตอมนี้สามารถอ่านและร่างแผนที่กิจกรรมของสมองได้และสามารถส่งข้อมูลไปยังแพทย์หรือมือถือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานสุขภาพส่งท้ายครับรายงานชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าผู้หญิงทั่วโลกมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ย4ปีกับ4เดือนเพราะว่าผู้หญิงพบแพทย์บ่อยกว่าและใส่ใจดูแลสุขภาพมากกว่าลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาคุณทักษณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
รายงาน Statistic Overview 2019ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO พบว่าขณะที่ผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชายทั่วโลกแต่ระดับอายุไขของผู้หญิงได้ลดลงมาอย่างมากเพราะการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรค่ะรายงานนี้ชี้ถึงช่องว่างทางสุขภาพที่กว้างมากระหว่างชาติร่ำรวยและชาติยากจนค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าผู้หญิง1ใน41คนเสียชีวิตจากการคลอดลูกในประเทศยากจนเพราะขาดการบริการทางสุขภาพเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากการคลอดลูกของหญิงในชาติร่ำรวยที่1คนต่อ 3,300 คนค่ะซามีราอัสมารองผู้อำนวยการฝ่าย Data Analytics และ Delivery ที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้ชายเสียชีวิตเร็วกว่าผู้หญิงเพราะไม่ดูแลสุขภาพและยังมีความเสี่ยงทางสุขภาพมากกว่าค่ะ
In many circumstances men use healthcare less than womenThey are less likely to seek care and to continue care once diagnosed of a certain condition.
ถ้ากล่าวว่าในหลายกรณีผู้ชายมักใช้บริการทางสุขภาพน้อยกว่าผู้หญิงผู้ชายมักไม่ใส่ใจเข้ารับการรักษาหลังจากป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งหรือไม่คงการรักษาอย่างต่อเนื่องและผู้ชายยังเสี่ยงมากกว่าที่จะเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคติดต่อที่รักษาได้ตลอดจนอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะและจากบรรดาสาเหตุหลักของการเสียชีวิต40สาเหตุนะคะรายงานของ WHO ชิ้นนี้พบว่าผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงจากสาเหตุ33สาเหตุค่ะยกตัวอย่างรายงานนี้ชี้ว่าผู้ชายสูบบุหรี่ดื่มสุรามากกว่าผู้หญิงอย่างมากและยังพบด้วยว่าผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิงถึง75%ในระดับทั่วโลกค่ะนอกจากนี้อัสมายังกล่าวด้วยว่ายังเกิดโรคไม่ติดต่อชนิดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นในชาติรายได้ปานกลางและต่ำส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะแอฟริกา เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราเพิ่มขึ้นและการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าต่อร่างกายค่ะ
In terms of leading cause of non-communicable disease related deaths are cardiovascular and ischemic heart disease and hypertension though it
ลัสมากล่าวนะคะว่าผู้ชายเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อสำคัญได้แก่โรคหลอดเลือดและหัวใจตลอดจนโรคความดันโลหิตสูงซึ่งแม้ว่าจะเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้แต่กลับไม่มีการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงของโรคเหล่านี้ค่ะอัสมากล่าวนะคะว่าจำนวนคนเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเน้นการตรวจสุขภาพเธอกล่าวว่าคนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพจะได้รับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
รายงานสุขภาพส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ